Kapitulli 3. Po fillojmë përsëri të lavdërojmë veten tonë, apo mos kemi nevojë si disa për letra rekomandimi për ju ose për jush? Letra jonë, jeni vetë ju, e shkruar në zemrat tona, e njohur dhe lezuar nga të gjithë njerëzit, ku del se jeni letër e Krishtit, në përmjet shërbesës sonë, të shkruar jo me boj, por me frymën e Perëndisë gjallë, jo në rasa guri, por në rasa prej mishi, pra ndër zemra. I tillë është besimi që kemi në përmjet Krishtit për Perëndinë. Jo se ne ndjejmë veten të aftë, ta mendojmë diçka si kur tjetë prej vetës sonë, por aftësia jonë vjen prej Perëndisë, që na ka bërë të aftë për t'i shërbyer beslidhjes së re, jo shkronjës për frymës, sepse shkronja vret, për fryma jep jetë. Nëse shërbesa e vdekjes, me shkronja të gdhendur mbi gur, u rrethua me lavdi, aq sa bitë e Izraelit nuk ishin në gjendje të vështronin fytyrën e Mojsiut për shkak të shkëlqimit të fytyrës së tij, megjithse po venitej, a nuk do të jetë më lavdishme shërbesa e frymës? Sepse nëse shërbesa e dënimit përmban lavdi, aq më tepër mbushullon në lavdi shërbesa e drejtësisë. Sepse vërtet, çka ka qenë lavdishme, nuk e ka matë lavdi në krasim e lavdin më të shkëlqyer. Sepse, nëse ajo që ishte jetë shkur tërkishte lavdi, aq më shumë do të ketë lavdi ajo që vazhdon të jetoj. Pra, duke pasur një shpresë të këtill, flasim me guxim të madh dhe nuk bëjmë si Mojsiu, që vinte një vel mbi fytyrë, që bijtë e Izraelit të mos vështronin fundin e asaj që po venitej. Por mendjet e tyre u verbuan, sepse deri në ditën e sotme kur lexohet beslidhja e vjetër, ai vend mbetet i pazbuluar, sepse ai hiqet vetëm në Krishtin. Deri në ditën e sotme, sa herë që lexohet Mojsiu, një vel mbulon zemrat e tyre. Sa herë që njeriu kthehet te Zoti, veli hiqet. Zoti është fryma, dhe ku është fryma e Zotit, aty është liria. Tani, ne të gjithë që me fytyrë të pambuluar pasqyrojmë lavdinë e Zotit, shndërohemi në të njëjtin shëmbëllim me një lavdi gjithnjë në rritje që vjen prej Zotit, që është frymë.